ኣውስትራልያውያን ናይ ፈለማ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ክኽተቡ ክጅምሩ እዮም። ናይ ውሽጥን ወፃእን ክኢላታት እቲ ንኽተቦ ክታበታት ውሑስን ኣድማዕን ምዃኑ እዮም ዝነግሩና። እንተኾነ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ከም ዘመልክቶ ብዛዕባ ክታበታት ዝምልከት መሰረት ዘይብሉ ቤላቤሎውን ኣሉታዊ ሓበሬታታትን ይዝርጋሕ እዩ ዘሎ። እቲ ናይ ፈለማ ዓቐን ወይ ዶዛት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ፋይዘር ባዮንቴክ ናብ ኣውስትራልያ የምርሕ ኣሎ። ምምፃእ ናይዚ ክታበት ንብዙሓት ይሐጉሶም እንተሎ እኳ ብኡ መጠን ቤላቤሎ እውን ዘይቁኑዕ ሓበሬታን ብዛዕባ ክታበታት ይዝርጋሕ እዩ ዘሎ። ነዚ ዝምልከት ናይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ላዕለዋይ ክኢላን ሓኪምን ኣብ ኤኤንዩ ፕሮፌሰር ፒተር ኮሊንጎን ኣዛሪብና ኣለና። ብዛዕባ እዚ ክታበታት ዝዝረብ 6 ቤላቤሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ፈለማ ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ወይ ቤላቤሎ እቲ ክታበት ንዓበይቲ ሰባት ውሕስ ኣይኮነን ዝብል እዩ። እዚ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተበገሰ ብዙሕ ተቐባልነት ዝረኸበን ኣብ ኖርወይ ናይ ፈለማ ዶዝ 33 ዓበይቲ ኣብ ኖርወይ ክታበት ፋይዘር ምስተኸትቡ ድሕሪ ሙማቶም እዩ። ናይ ኖርዌይ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ድሒሩ ከም ዘረጋገጾ ኣብ መንጎ እቲ ክታበትን ሞት ናይዞም ሰባትን ዝተሓሓዝ ነገር የለን። ይኹን እምበር ብዛዕባ እቲ ክታበት ኣሉታዊ ኣረኣያታት ድሮ ኣብ ዝበዝሐ ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ፕሮፌሰር ኮሊንጎን ከም ዝገልጾ ክታበታት መጠነኛ ርእስኒ ዝፈጥሩ እንተኾኑ እኳ እቶም ድሮ ብዙሕ ጥዕና ዘይፀንሖም ዓበይቲ ሰባት ቁሩብ ሕማማት ክተሓላለኽዎም ይኽእል እዩ። እቲ ሓቂ ድማ ዋላ እቲ ክታበት ኣይሃሉ ኣብ ዓበይቲ እቲ መጠን ሞት ዝለዓለ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ።
The bottom line is that everything we do with a vaccine will have some mild and sometimes serious side effects, but they're very rare. And you've got to compare that to the disease itself. If you've got a disease
እቲ ክስመረሉ ዝግባእ ነገር ዝኾነ ይኹን ምስ ክታበት ዝተሓሓዝ ንገብሮ መጠነኛ ንሓንሳቡን ከቢድ ኣሉታዊ ናይ ጎኒ ሳዕቤን ኣለዎ። እንተኾነ እዚ ስሕት ዘጋጥም እዩ። ነዚ ምስቲ ሕማም ምንፅፃር እውን ኣገዳሲ እዩ። ከም ኮቪድ ዝበለ ሕማም እንተለካ እሞ ወዲ 85 ዓመት ኮንካ ኣብ ምእለይ ኣሪጋውያን እንተትቕመጥ እንተኾንካ በዚ ሕማም ምስተሓመም ሓደ ሲሶ ናይ ምማት ዕድል እዩ ዘለካ። በዚ ድማ ሳሕቲ በዚ ክታበት ዝስዕብ ሓደጋ ሞት እንተሎ እኳ እቲ ረብሓ ናይ ምኽታብ ግና ኣዝዩ ዝዓበየን ዝወዳደር እውን ዘይክእልን እዩ። ጀርመን ፈረንሳን ክታበት ኦክስፎርድ ኣንትራዜኔካ ዕድሚኦም ንትሕቲ 65 ጥራይ ክኽተብዎ ድሕሪ ምፅዳቕን ካብ ብዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ብዛዕባ እዚ ክታበት ውሑስ ዘይምዃኑ ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ። እንተኾነ ፕሮፌሰር ኮሊንጎን ከም ዘብርሆ እዚ ውሳኔ ብዛዕባ ስክፍታ ውሕስነት ዘይኮነስ ብዛዕባ እኹል ሓበሬታ ዘይምእካብ እዩ።
So far the AstraZeneca vaccine hasn't had as much approval in countries as the Pfizer vaccine.
ዛግት ክታበት AstraZeneca ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክንድቲ ናይ ክታበት Pfizer ፍቓድ ኣይተዋህበን ዘሎ። ምኽንያት ናይዚ ድማ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ደውዲ ተገይሩ። ስለዚ ንዝኾነ መስርሕ ምፅላቅ ብዛዕባ ዝጉጅለ ዕድመ እኹል ሓበሬታ ናይዚ ክታበት የለን። ብዛዕባ እቲ ካልእ ብዙሕ ንፈልጦ የብልናን። ብዙሕ ሓበሬታ የድልየና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ዛጊት እቲ ዘሎ ሓበሬታ ኩሉ ከም ዝሰርሕን ውሕስን እዩ። እቲ ካልእ ዝውረ ወረታት እቲ ክታበት ባዕሉ ኮቪድ-19 ናብ ሰብነትካ ምእታው እዩ ዝብል እዩ። ፕሮፌሰር ኮሊንጎን እዚ ፍጹም ዘይከኣል ብምባል እዩ ቀሊል መልሲ ዝህበሉ።
The vaccine won't give you COVID because it doesn't contain live virus. None of the vaccines
contain live virus. ማሓላለፍኒ ህይወት ዘለዎ ቫይረስ የብሉን። ኩሎም እቶም ክታበታት ህያው ቫይረስ የብሎምን ወይ እውን ናይ ዝኾነ ዓሌት ኮቪድ የብሎምን። ካብቲ ክታበት ኮቪድ ክትረክብ ዘይከኣል እዩ። እቲ ሳልሳይ ቤላቤሎ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖ ኮይኑ እቲ ክታበት ብሃታሃታ ስለተመሃዘ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል እዩ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ንኽተቦ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ኣብ ታሪክ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ዝተመሃዘ ክታበት እዩ። እቶም ሎሚ ብስሩዕ ንጥቀመሎም ክታበታት ንኽመሃዙ ብዙሕ ዓመታት ዝወሰዱ እዮም። እንተኾነ ብሰን ኮቪድ-19 ዝተፈጥረ መጠነ ብዙሕ ሞትን ዕንቅፋትን ሳይንሰኛታት ነዚ ክታበት ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ክምህዙ ክኢሎም ኣለዉ። እቲ ምእካብ ሓበሬታ ቀጻሊ ኮይኑ ብዛዕባ ድሕነትን ብቕዓትን ናይዞም ክታበታት ዘጠራጥር ነገር ከምዘየለ ፕሮፌሰር ኮሊንጎን የብርህ።
Well, there's no doubt that that statement's wrong. The vaccine is effective. There's lots of data on lots of vaccines around the world that shows they work.
إذا بالا جيغا مخانو زد تحتات تايكونن إذا كتابت أدمعيو زم كتابتات كم سرحو أبستفالالي عالم زد تفتن أخول حبريتالو لومي ميتي كام ميتي أي سرحني خوون انتقانا زبازفو بوحدو سوسا ميتاوي بقعات كابعاتم نابل سماني أكساب كيس عن إيتاو قعات زلوميم لذي بردت يسرحيهم سوسا حبريتا يدلينا دو هو يدلينا ونياتو نا إدما قجلف لليالو ببلاي دما نايتوم زعلي سماني عمد سخونو بزو حبريتا مأكاب كدليو بزعبا قلعون بزو حبريتا يبلنان سلازي اوه عبس قمتن قدميت كدنا لنا كابتلو مدوات اي بقلطف جيرنا اينا انتقونا اخول نايد احنات حبريتا مأكاب كدلينا ايو زاقي تزولو كنتات جنا تصبق يزولو اتي زغطل بيلا بيلو بزعبا زو كتابت نمقلاتو نوح زبالا جزي كوستلنا ايو نسلما بقعات ناي اوكسفورد أسترازينيكا سوساخ سب سب عم إتاوي بمخانو ككالا خللنا أيك لنيو زبليو كتابت أكسفورد أسترازينيكا كورنا مأزن مسرح كتابتات أستراليا كخونيو 50 مليون دوزات نايزي كتابت بسي اس ال أوشتي كفري فقط واهيبو زلويو ناي فلما كاب فايزر باينتك ترخي بزلو حبريتا ناي سوسا مي إتاو أدمع أنت كوينو أبز أوان ناي أكسفورد أسترازينيكا بقعات كاب سوسا كساب سبعة مي إتاوي إيو انتوغانا بروفيسر كولين كمزبروهو كتابتات نخلو ملكفتي دو كبلو أي كإلن يخوون نبزحة سبات كاب حمام كيحلوهم يخيليو مس فايزر أنت أتركا نخط عقبون كتقوع عزونجن كأليليو
The AstraZeneca vaccine is not as good at preventing all disease as the Pfizer vaccine for instance but it seems to be very good at stopping people from dying and getting severe disease and you got to remember that's what we're most worried about people dying from this
AstraZeneca كم كتابت فايزر نخلو حمامات مخلخال زوادا در بقعات يقولون نابنت سبات كيموتون بخبيت كيحمون كقبر أزيوت بو كمسيلي خليو بزنج إننا كمزلنا مردع كأدلايو سلازي سمانيا ميتاوي من أرباطون سمانيا ويتيس عميتاو سبات كاب ممات مدحان يبلد كنذكرو دلنا دما كتابة فايزر زي تحت تحت زيرو سبعة نزي توسنة جزي أبزخونا فريج كنعقبون خالينا سلازي بقبري أبتي قبراو مسرح انتريخا بمخنيات حتو مزحالي كتابة أسترازينيكا كم كتابة فايزر أبتي قبراو علم بقعات زلو إيو أبز قرب أوان كاب بريطانيا استرخ بحبريتا كم زملكتو اتكل التدوزات أب كندي ناي أربعة سومنات قاق ناي عصر تخلطة قاق مستوهبة اتكتابة تمانين كلتان مئتاو ملكفتي كعقد كيلو لو انتغني بروفيسر كولينغون كم زبلو بزعبا ناي متعي ملكفتي ايكونان حجي كنشاغل زلنا زي كتابت سبات كيموتو زقبريو
You gotta remember COVID has a death rate probably 5 to 10 times higher than influenza. Influenza mainly kills people in their 80s and 90s. But it's in, but you know COVID is
not the same as COVID met and mot capti be influenza be hamushte ksab aselt atbi abi influenza twet one admiom ab samaniyatatin kes atatin zqatil entokhone COVID kab influenza zqab ayu selezi zqone zrakhabna yo samaniya ksab kes ametan mot zqinis entokhoyinu kuntqamolina kitabet AstraZeneca nezik gabr zqeliu bizhnay mahabaresab min mukhlalab entollo mudai mask أدلاي إيو إزي كام ملكفتي عصر تحمشتي كساب إسرا ميتاو كالاخالي خاليو سلازي كاب سوسا كساب كيس عميتاو زي كالاخالي لنا انترخيمنا عيننا كنحاسي عين خالينا مغنياتو نابنت كاب ماسك مصباي مكالخال زبالت إيو بلا بلو حمشتي كوبيد عصر تعتن تليكا كتابت موساد أدلي كانيو زبليو إزي ملو بملو حاسو تايكونن درو بكوفيد 19 تلخيف كان تنيركا اتنات كان حمام متصور عقمي سونتكا معبيلو الله سلازي ازلك اتكتابت فترالكا تره هواس درو امعبيلكا لخمالتيو انتخونا بكوفيد تلخيف كا سلازي نبركا زي معبل عقمي مكلخال كساب كندي يسنح زي فلت ايكونان بروفيسر كولينغون كمزبروهو زاقي تأكيب زلو حبريتا اتي مكلخال كساب حاد عمتي يسنح سلازي كتابت مختاب
If you're sure you have had COVID because you've had a positive PCR test, then maybe you don't need the vaccine.
COVID comes in a better car, gets in your tonka, malet, temer mirka, uwatawi, utit in the niruka, tabet muhtab, kail leka, ikhaliu. We wouldn't captum kadamut khotobu zisubru, kounaid lekanu. Antone zagit bizul habarita, ዳግማይ ምኽታብ ጸገማይ ምጽን እዩ ብክለ ሳሓሰብን ንብዙሕ እዋን መከላኸሊ ስለ ዝኸውን ምውሳዱ ተወሳኺ ረብሓ እዩ ብግብሪ እውን ኣብ ዝተወሰኑ ዓመታት ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምድንፋዕ ክታበት ምውሳድ ምኽታብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ቢላቢሎ እቲ ክታበት ኣብ መጻኢ ናይ ምጥናስ ተኽእሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ዝብል እዩ ዛጊድ ተረኺቡ ካብ ዘሎ ሓበሬታ ካብዚ ማዕቢል ዘሎ ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓቕሚ መፍረ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ የለን እዚ መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ ዝመፀ ብዙሓት ሃገራት ጥንሲ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ከይክተባ ሓበሬታ ስለ ዝሃባ እዩ እንተኾነ እቲ ክታበት ኣብ ጥኑሳት ገና ክፍተን እዩ እዚ ዘይልሙድ ተግባር ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ክታበት ኣብ ታሪክ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣይክተባን እየን ብዛዕባ ድሕሪ ምኽታብ ኣብ ፍርያምነት ዘምፅኦ ሳዕብን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕን ዓመታትን ክመፅእ ምዃኑን እንተኾነ ዘይትፅቢታዊ ነገር ክመፅእ ከም ዘይክእል ፕሮፌሰር ኮሊንጎን
የብርህ
እዚ ክታበታት ኣብ መፃኢ ንጣብ ጥንሲ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝብል ዝኾነ ምክንያት ኣይረኣየንን እዩ ብኣንፃሩ እቲ ኮቪድ በዓል እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካሓማ ስለ ዝገብር ናይ ሕፅረት ኦክስጅንን ናይ ኩሊትን ካልእ ጠገማትን ኣስዒቡ ኣብ መፃኢ ኣብ ጥንሲ ሕማቅ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል
SBS radio.